Dis 'n wonderlike tyd om die woord. Ons is so afhanklik van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om saam rondom U woord te wees op hierdie opstandingsmiddag. Baie dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het, 'n dag van geestelike en liggaamlike verkwikking. Vir die week wat verby is, alles en al die eise wat ons moes voldoen en aanvoldoen in die week wat voorlê, dit wat kom, dit weet ons nie. Is alles in U hand, maar dankie Here dat U vir ons in hierdie dag geestelik verkoop het. Dat ons weer ons dors en ons honger kon versadig, saam met ander kinders van die Here, liggaamlik kon rus. Sodat ons die eise van die dag wat môre sal kom en oormôre tegemoet kan gaan. Maar Here ook nie in ons krag nie, maar alleenlik Here ons in staatstelling van U af. Baie dankie vir U woord wat ons het. En ek wil kom bid Here dat U verheerlik mag word as ons daaruit lees. As ons met mekaar daaruit deel en dat U verheerlik sal word in Jesus se naam. Met danksegging. Amen. Kom ons lees saam vanaand uit die bekendste hoofstuk in die Bybel. Vanaf vers 1 gaan ons lees tot en met vers 16. Die bekendste hoofstuk. Nou gaan jy sê, daar's baie bekende hoofstukke. Psalm 23 het nie 16 verse nie, so dis nie Psalm 23 nie. Ja, dis Johannes hoofstuk 3. Johannes die derde hoofstuk, die evangelie van Johannes is 'n besonderse boek. En 'n besonderse hoofstuk. En die Here Jesus is besig om sy disippels in diensopleiding te gee rondom hulle roeping. En hy wys vir hulle baie dinge, hulle beleef baie dinge. En hulle, ook hier in Johannes 3, die gesprek wat daar plaasvind, is net ongelooflik. Johannes 3 het 'n paar fokuspunte. Dit hulle sê mos die oomblik wanneer jy by 'n kerk instap, hierdie aarde, ek moes dit hanteer, maar hierdie is 'n fokuspunt. Verstaan? Almal sien dit en wow, Johannes 3 het fokuspunte. Vers 3 is die eerste fokuspunt waar die Here met Nikodemus praat en ons gaan dit nou lees. Johannes 3 vers 16 is die tweede groot fokuspunt in hierdie hoofstuk, want so lief het God die wêreld gehad, die bekendste vers seker in die wêreld, wat mense ken, is twee groot fokuspunte, waarop jy mense kan neem en wys en sê, kyk wat sê die woord hier, en so leer jy die woord ken, as jy nou om so 'n bietjie vir jou uiteensit, maar kom ons volg die gesprek, wat die Here met hierdie man gehad het. En daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Op die punt af, hy kom met 'n gesprek trant aan, om die Here Jesus te benader, en die Here Jesus is direk op die punt af, na die kern van die saak toe. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word, hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, Maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en jylle neem ons getuienis nie aan nie. En as ek jylle van die aardse vertel en jylle glo nie, hoe sal jylle glo as ek jylle van die hemelse vertel? Niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. En nou vertel die Here vir Nikodemus iets wat hy eindelijk moes geweet het vanuit die Oud Testament, Numeri 21, sê die Here, net soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Net tot daar, dis 'n wonderlike hoofstuk, en mag die Here dit in ons harte sien. Ek wil graag net so bietjie met u deel vanaand die misterie van 'n nuwe geboorte. Die misterie van 'n nuwe geboorte. Dis 'n wonderlike ondervinding om so deur die woord van God te lees en veral in die vier evangelies en die oomblikke te beleef, die momente te sien van mense wat 'n ontmoeting met die meester gehad het. En miskien sal ons volgende Sondag aand 'n volgende een doen, om te kyk, hoe was sy ontmoeting met die Here? Daar was hulle wat siek was, daar was hulle wat al dood was, daar was lammes, daar was verlorenes, en jy lees hoe dat Here Jesus in omstandighede want deur mense as onmoontlik beskou is, hoe hy wonderbaarlik gehandel het. Hy het siekes gesond gemaak, hy het die dooies opgewek, verlorenes is gevind, lammes het weer geloop, en as ek dit so noem, dan is daar baie bekende voorbeelde wat dalk in die gemoed afspeel, van dit wat hy al gelees het, wat die Here Jesus gedoen het, terwyl hy hier op aarde was. Hier in Johannes 3 lees ons van een van die bekendste incidente in die Bybel, 'n ontmoeting met 'n man met die naam van Nikodemus. Hy is seker een van die invloedrykste persone van daardie tyd. Hy was ryk, hy het baie geld gehad, ek gaan dit nou vir u noem. Hy het 'n groot invloed gehad, en toch ook 'n godsdienstige mens. Jy sal oplet dat ek nie sê 'n geestelike mens, nie, 'n godsdienstige mens. Goed onderrig in die weë van die Ou Testament en die wet. En die Here Jesus verwys na Nikodemus as 'n leraar, 'n onderrigter van die volk. Maar daar was 'n probleem wat hierdie man gehad het. En hierdie probleem, al sy invloed, wat hy op die volk gehad het, sy geld, en al sy kennis wat hy gehad het, kon sy eie probleem, sy godsdienst, kon sy probleem nie oplos nie. Nikodemus het na die Here Jesus gekom in die nag, hy het antwoorde gesoek, van hierdie man wat nou voor hom staan, want, daar was 'n radikale optrede wat plaasgevind het in Jerusalem, wat net voor hierdie gesprek plaasgevind het. Ons lees dit in Johannes 2, en ander evangelies beskryf dit ook baie detail. Dis die dag van die Pasga. En die Here Jesus kom Jerusalem binne, en hy is dadelik na die hart van Jerusalem, die tempelarea, en hy vind daar by die tempel allerhande aktiwiteite Behalwe dit waarna hy gesoek het, wat daar eindelijk moes wees. Hy vind daar allerhande verkopers. Verkopers van duiwe. En van beeste, skape, geldwisselaars. Ouens wat wins te maak oor in die tyd van die Pascha. En ons stel daar oor dat hulle die huis van sy vader, een handelshuis gemaak het. Ken jy die verhaal dat die Heere Jesus tafels omgekeer, hulle buitentoe gedryf het met hierdie woorde, my huis moet een huis van gebed wees, en jylle het dit een rowerspelonk gemaak. Is net interessant, wil ek iets noem, dat baie mense verwys dat dit die oomblik is, toe die Heere Jesus die sweep gevleg het en hulle uitgedryf het, dat dit die oomblik was, dat die Heere Jesus kwaad was. Nou, ons kan nie sy emosie inlees, as die Bybel nie dit sê nie. Is baie gevaarlik om dit te doen. Maar ek sê, as ek moes iets sê rondom dit, dan dink ek, dat sy hart gebroken was, dat daar eindelijk een traan in sy oog sou wees, oor dit wat hy sien daar sou plaasvind, as wat ons sê, die Heere Jesus was kwaad, en het regverdig, dit geef vir hulle, en vir baie mense, regverdiging van my kwaad uitbarstings. Die Heere Jesus was dan kwaad. Wel, die Bybel sê dit nie, so moet het nie, laat ons daarin iets lees nie. Hy was teleurgestel, dat dit wat een plek van seën moes wees, een plek waar gezondheid moes wees, en lewe moes wees, het hulle een rowerspelonk gemaak. Die mense beroof van die ewige lewe. Nou ja, en daar is een man, wat die optrede van die Jesus baie fyn dopgehou het, wat daar die dag by die tempel plaas gevind het. En hierdie man het vraag gehad in sy gemoed, en dit was Nicodemus. Hy soek antwoorde, en hy verstaan nie. Hy sê vir die Here Jesus, ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan die dinge doen, wat se dinge? Wat die Here Jesus nou gedoen het, as God nie met hom is nie. En in die gesprek wat volg, so reg het en so op die man af, leer die Here Jesus vir Nicodemus soveel oor homself. Praat van homself as Nicodemus. Soveel oor die nuwe geboorte, oor die lewe, en die dinge wat Nicodemus nog nooit van gehoor het nie, en wat ons vandag so nodig het, om te hoor, en om aan die mense te verkondig daarbuiten. Daar is baie godsdienstige mense, wat ook sit in die posiesie waar Nicodemus was, groot geword met al die rituele en formaliteite van die kerk, maar hulle het nie geestelike lewe nie. En daarom is het so belangrik om dit te hoor. Een van die bekendste, kritiek noodsaaklike onderwerpe, kom dadelijk ter sprake. In vers 3 toe die Heere vir hom sê, ek sê vir jou as iemand nie weergebore word nie. Die onderwerp van weergeboorte, to be born again. En weet jy, onderwerp wat nie vreemd is in die Bybel nie. Dis nie net hier in Johannes 3 vers 3 waar die term weergeboorte voorkom nie. Nee, ek hou vir u voor. 1 Petrus 1 vers 3. Volgens vir dit u gekwoteer, geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van ons Heere Jesus Christus uit die dood. 1 Johannes 3 vers 9 praat van die wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 23 duidelik praat die Heere deur sy woord rondom wedergeboorte. En as ons oor hierdie onderwerp wil praat, dan sê ons altyd eers definisie. En dan maak ons die grond gelijk en ons sê, 'n woord wat beteken om van bo gebore te wees. Dit dra die idee van 'n vars begin, of dan nuwe lewe vanuit die hemel. Dis mooi. So die Here sê vir hom Nikodemus, as jy nie van bo gebore word, of vars begin in jou geestelike lewe, of nuwe lewe vanuit die hemel ontvang nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. En as 'n mens dit ondervind, dan praat ons in die ander taal wat die Bybel ook gebruik, dat so 'n persoon gered, of dan weergebore is. So as iemand vir jou vra, sê vir my, is jy weergebore? Dan wil hy weet, het jy al nuwe lewe vanuit die hemel ontvang? Kan ek om 'n bietjie verder vat? Was daar al 'n ingryping van God uit die hemel in jou lewe as sondaar mens, waar hy jou uit die sonde uit opgetel het, gered het, en jou oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde? Dis wat het is, en is so wonderlik. Kom ons klaar so 'n bietjie verwarring op wat by mense bestaan. Wedergeboorte is nie om 'n nuwe blaadjie om te slaan nie. Ek gaan nou maar besluit om weer nuut te begin. Nee, is nie 'n nuwe blaadjie om slaan nie. Dis nie 'n nuwe besluit wat ek neem nie. Dis nie 'n nuwe greep op die lewe wat ek gaan probeer kry deur 'n besluit wat ek ook doen nie. Nee. Die wêreld het dit wat ek nou gesê het, wat mense dink dit is, het dit nie nodig nie. Die wêreld daar buite het nodig om weergebore te word. 'N ingryping van God. Dis net wedergeboorte wat 'n nuwe lewe gee. Dis net wedergeboorte wat 'n nuwe begin gee. Dis nie 'n ou mens in nuwe klere nie, maar dis 'n nuwe mens in 'n heel nuwe lewe. Met nuwe klere, met 'n nuwe vars begin, en daarom kan ons vanaand sê, en iemand het dit so uitgedruk en dit was vir my mooi, liewe vriend, as jy eenmaal gebore is, gaan jy twee keer sterwe. En as jy twee keer gebore is, gaan jy eenmal sterwe. Nou pas jy die wedergeboorte daarin, jy lees dit daarin. En nou kom die belangrikheid. Die woord sê, as iemand nie weergebore word nie, daarom jy moet weergebore word. Elke mens. Wat maak wedergeboorte 'n moet vir die mens? Kom ons kyk bietjie daarna. Die heel eerste wat ek sê wat wedergeboorte 'n moet maak, is die natuur van die mens. Dit wat die mens is, en dit wat hy beleef van sy geboorte af. Ons moet net gou weer by Nikodemus stilstaan. Hy kom met hierdie ernstige vraag na die Here Jesus toe, en hierdie vraag van hom, heeltemal opreg, en hy kry antwoorde wat hy nie verwag het nie. Want die Here Jesus weet, hy het net een ding nodig, nie nuwe antwoorde nie, maar Nikodemus, jy moet weer gebore word. En nou kan ons sê, ag, as dit nou maar net iemand anders was, maar nou is dit Nikodemus, wat so antwoord kry. Was dit die man daar in die gutter, of die een daar op die hoek van die straat, daai een wat so vuil lewe, en nou kan Nikodemus die vraag vra, maar nou ek, Here, ek wat so mooi lewe, so godsdienstig lewe, hoe kan u vir my sê, ek moet weer gebore word? Al was Nikodemus 'n ryk man, en hoor nou wat sê oorlewering, as jy oplees hier oor, een van die drie rykstes in Jerusalem. Dan leer ons in hierdie gesprek, en hier is die les, wat jy het en wat jy besit, verander nie wat jy is nie. Kan het nie doen nie. Inteendeel, het ons al gesien dat wat jy het en wat mense besit, maak mense eintlik erger. Jy kan baie hê, maar dit vat nie die nood in jou binneste aan nuwe lewe, 'n geboorte van bo af weg nie. Al die geld van hierdie wêreld kan dit nie koop nie. Kan nie die hemel vir jou verseker nie. Die mens hier op aarde is 'n sondaar in nood van 'n ingryping van God af in sy lewe, elke mens. Dit was die eerste, wat jy het besit, verander nie wie jy is nie. Al was Nikodemus 'n respektabele man, as hy in die straat geloop het, het hulle geweet, dit was Nikodemus. Hulle het dit vir die kinders gesê, die oom wat daar loop, is Nikodemus. 'N groot man, 'n respektabele man. Hy was immers die leraar van Israel. En hier is 'n les wat ons hier leer, wat die Here sê, Nikodemus, ongeag wie jy is, jy moet weergebore word. Die les wat ons leer, wat jy bereik in hierdie lewe, verander nie wat ons is nie. Ek kan DS, DR, nog goed agter my naam skryf, maar daai dinge kan nie my hart en my lewe verander nie. Dit doen dit nie. Dis goed om met respek en respektabel te lewe, maar dit verseker nie vir jou 'n plek in die hemel nie. Glad. Al was Nikodemus 'n godsdienstige man, hy het die wet gehou, hy was die hoof van die fariseërs, hy het geweet, hy was uiterlik so skoon, en sy bydraes betaal en alles gedoen, wat die wet sê en die tradisies van die oudstes van hom verwag, 'n toegewyde man. En die Here sê vir Nikodemus, jy moet weergebore word, wat is die les? Wat ons doen verander nie wat ons is nie. Ek kan baie mooi dinge doen. En ek kon pragtige dinge doen in die naam van kerk en vir die kerk. En is goed om mooi en skoon en moreel reg te lewe, maar hierdie dinge red nie jou kosbare siel nie. En kom ons sê vir mekaar, jou ouers kon jou geleer het om die Bybel te lees van 3 jaar oud en jy is nou al 83 en ek lees nog elke aand my Bybel. Ja, die Bybel kan vir jou die kennis gee en jou hart in 'n greep van sonde oortuiging bring, maar deur net jou Bybel te lees red jou nie. Kan u sien, mooi godsdienstige dinge, my bydraes te gee, getrou in die kerk te wees, dit red nie jou siel nie. Jou godsdienstige aktiwiteite gaan nie die deurslag gee nie. Die mens is in nood aan 'n verlosser. En dan moet 'n ingryping kom. Niks wat ek het, niks wat ek bereik het, niks wat ek doen, verander wat ek is nie. Dis waarom wedergeboorte 'n moet is. Die mens is 'n sondaar in nood aan verlossing, nuwe lewe, 'n nuwe begin wat hy graag wil hê. So die nood van die mens of die natuur van die mens maak wedergeboorte 'n moet. Maar nou wil ek na van die ander kant af kyk. En ons rig ons oë 'n bietjie hemelwaarts en ons kyk wat gaan daar bo aan. Die natuur van die hemel maak wedergeboorte 'n moet. Weet jy, dis net wonderlik, sonder nuwe geboorte, 'n weergeboorte, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dis 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Het is hier op aarde waar die Here met jou ontmoet en jy met die Here ontmoet, want hy het gekom om te soek en te red wat verloor is. Hy vind jou, jy reageer op sy liefde en hy maak jou sy kind. Wedergeboorte vind plaas. En een van die wonderlike dinge wat jy ontvang, as jy so met die Here ontmoet, sê 2 Petrus 1 vers 4, jy ontvang 'n goddelike natuur, want hy het jou 'n nuwe mens gemaak, en die weergeboorte berei jou voor vir jou lewe in die hemel. Daar gebeur dinge nou in jou lewe. Die enigste manier om in die hemel te kom, luister wat ek lees, die enigste manier om in die hemel te kom, is om die hemel eers in jou te hê. En wat bedoel ek daarby? Jy ontvang sekerheid van die ewige lewe. Jy ontvang hemel klaar in jou om hemel toe te gaan. En dis die wonderlike van dit. Wedergeboorte is 'n ingryping vanuit die hemel in die lewe van 'n verlore sondaar. En dit was Nikodemus. Nou ja, met 'n sondige natuur sal jy in die hemel nie kan kom nie, glad nie, jy sal nie daar inpas nie, sal nie vir jou beskore wees nie. Maar weet jy wat sê die liefde van God? Wat het ons gelees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God 'n sekere groep mense gehad op hierdie wêreld, dat hy sy seun vir hulle gegee het. So lief het God almal gehad. Die wêreld gehad. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. O, luister, dit is nie 'n opsie nie. Wedergeboorte is nie iets wat ek dink ek sal dalk mee sonder kan regkom nie. Wedergeboorte is 'n moed vir die mens op aarde om sekerheid van saligheid te ontvang en hemel toe te gaan. En duidelik verstaan Nikodemus dit nie. Nog nie verstaan hy dit nie. Dis vir hom 'n misterie. Die vraag wat hy vra, sê dit vir my. Hoe kan dit gebeur, Here? Ek kan tog nie weer in die skoot van my moeder ingaan nie. Hierdie geboorte is vir hom 'n misterie en dit sê nie, dit sê vir ons dat ons hierna sal kyk, ons moenie omdat ons sê die nuwe geboorte is 'n misterie, dat ons nou dit moet vermy nie. Nee, ek moet daarna kyk. Daar's baie ander misteries in hierdie lewe wat jy sonder vrae en antwoorde aanvaar. Van byvoorbeeld die misterie van elektrisiteit. Dit is ongelooflik as jy net begin dink daaraan. En ons aanvaar dit. Vind byvoorbeeld die misterie van, nou dit klink nou baie belaglik wat ek sê, maar dis 'n feit om aan te dink, dat 'n bruin koei vreet groen gras, gee wit melk, en tog geniet jy dit. Dis 'n misterie. Hoe werk dit? Kan jy dit verklaar nie. God het dit so bedoel. Die misterie van wedergeboorte is as volg. Weet u, jy sien niks hoe God werk nie. Jy sien dit nie. Ek weet wat hy doen, maar ek sien dit nie. Jy ervaar net die resultate van die werk wat God in hierdie lewe gedoen het, 'n nuwe lewe. En die Here Jesus klaar dit op, en hy sê vir Nikodemus, Nikodemus, dis soos 'n fisiese geboorte. Ek gaan nou vir jou die misterie opklaar. 'n Fisiese geboorte gee lewe. Babietjies het lewe, omdat hulle gebore is. En net so gee wedergeboorte geestelike lewe. Nikodemus, dis hoekom jy dit nog nie verstaan. Jy moet weergebore word. Dan sal jy geestelik lewe. Weet jy dat 1 Korintiërs 1 vers 17-18 sê, die natuurlike mens Nou, dit is soos jy in hierdie lewe ingekom het. Gebore in sonde en in elende en op pad na ewige verdoemenis. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Hy verstaan dit nie. Daar moet lewe kom, geestelike lewe, en dit is net deur wedergeboorte. So, fisiese geboorte gee lewe, wedergeboorte gee geestelike lewe. Fisiese geboorte gebeur net een keer. Of is u twee keer gebore? Nee, net een keer. Jy word eenmal gebore. En jy lewe vir die res van jou lewe totdat die sterwensuur kom. Geestelik dieselfde. Wedergeboorte is 'n eens en vir altyd ondervinding. Dit kan nie ongedaan gemaak of herhaal word nie. Daai oomblik wanneer God uit die hemel met sy reddende genade ingryp in die lewe van 'n verlore sondaar, is dit so groot werk wat God doen. Hy maak daai verlore mens 'n nuwe skepsel. Hy word weergebore. Hy ontvang geestelike lewe. Dit kan nie ongedaan gemaak word nie. Want dan het ek 'n probleem as die woord sê hy het gekom om 'n ewige verlossing daar te stel. Niemand sal julle ooit uit my hand ruk nie. Ek gee julle die ewige lewe. Kan nie herhaal word nie. Jy kan nie weer en weer en weer en weer en weer herhaal weergebore word nie. Daar's een wedergeboorte en jy sal weet of dit in jou lewe gebeur het al dan nie. Want nuwe skepsel geword, geestelike lewe ontvang. Ek het begin lewe op God se bevel. Daar's mos 'n lied wat dit sê, nê? Diep in die heidenaar. Prooi van die bose, skuil daar 'n beeld wat gena kan herstel. Onder Gods liefdeshand, tril daar weer snare. Lewe die siel op die Heer se bevel. O, as jy lewe ontvang het, dan weet jy, ek het dit ontvang. Miskien sal jy nie die datum vanaand kan onthou nie. Ek moet jy eendag vertel wat my gebeur het. Ek was 'n jongman, soos van die jongmanne hier vanaand, reg om aangeneem te word as 'n lidmaat van die gemeente, klaar gekatkiseer, en ek gee vir die ouderlinge die antwoorde soos hulle dit wil hê. Want ek het daarmee groot geword. Ek het in aanddienste gesit, elke aand, sonnaand van my lewe, daar in Virginia in die Vrystaat, en geluister na die evangelie woord. Ek het dit geken soos 'n rympie uit my kop uit. En as hulle vir my vra, kon ek vir hulle sê, ja, 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 dis wat gebeur het. En daar was 'n predikant en 'n ouderling, wat onderskeiding gehad het, wat sê, Rudy, is goed die antwoorde wat jy gee. Maar ons ervaar, dis alles kopkennis. En dis nie hartsondervinding wat jy nou van praat nie. En weet jy, dis daai oomblik wat ek my vasloop, 3 weke daarna, in die reddende genade van God, want ek het dit geweet. Ek het antwoorde gegee, maar ek het nog nooit lewe ontvang nie. So dis net wonderlik. Ek onthou, dit was as 'n jong seun van 16, 17 jaar, 30 April 1978, kom staan die Here by my stil, by 'n saaltjie daar in Virginia, en ek kon my hart en my lewe vir die Here gee, ingryping van God vanuit die hemel. Weet jy, by fisiese geboorte, moes Nikodemus ook hoor, is daar net een wat smarte gelei het, en dis die moeder, om geboorte te gee, sy gaan smarte deur, sê die woord, en die praktyk, wie smarte deur gegaan, om vir jou die ewige lewe te gee, om wedergeboorte tot by jou te bring en te sê, jy moet weergebore word, en as jy sê, ja Here, dan doen hy dit, dis was die Here Jesus, sy pyn en dood, bring vir die mens lewe. Selfde soos fisiese geboorte, fisiese geboorte is 'n nuwe begin, geen babietjie word gebore met 'n verlede nie, nee, net 'n toekoms, die wedergeboorte net so, dis vir jou 'n nuwe begin, met 'n nuwe toekoms, wat die Here vir my bied, o, hy het my uit sonde uitgehaal, my sondige lewe, en hy maak van my 'n nuwe skepsel, dis 'n nuwe begin. En om dit dan nog te verduidelik, en ek is nou klaar, maar dis die misterie van hierdie mooi onderwerp, om dit nog te verduidelik, vergelyk die Here Jesus dit nou vir hom, soos met die wind. Dalk in daai gesprek, terwyl hulle daar staan, sê die Here Jesus vir hom, Nikodemus, hoor jy, dis die wind, en jy weet nie waarheen hy gaan, en waarheen hy kom nie, en so is die werk van die Gees van God, so is die nuwe geboorte, jy sien nie hoe God werk nie, maar die resultaat in daai lewe wys vir jou, God het die werk gedoen. Ek het so dikwels al, daar saam met siele gesit en gekniel, in hulle sitkamer, en hulle buig voor die Here, en hulle roep die Here aan, ek sien nie wat God doen nie binne nie, of in die gemoed van die mens nie, maar wat ek wel sien, is as daai mense daar opstaan, en hulle besef dit wat God gedoen het, dit wat hulle was, waarna toe hulle op pad was, en wat hulle nou ervaar, dit bring iets in hulle lewe na vore. As jy sien, 'n veranderde lewe, dan weet jy, God het gewerk. As jy sien, skoon taal wat by jou mond uitkom, wat altyd so vuil gebraak het, dan weet jy, God het gewerk. Sy nuwe lewe. As jy 'n slegte man sien verander in 'n heilige, en jy sien die verandering wat kom, jy hoor dit, dit was God aan die werk, hy het sy werk gedoen, dis die effek van wedergeboorte, jy kan dit nie ignoreer nie, die tekens is daar, dis soos God werk, en die woord gee vir ons bewyse, dat hierdie man Nikodemus, ek glo met my hele hart, hierdie misterie van wedergeboorte gesnap het, en daarop reageer het. Ek glo die Here gevind, die vrug van sy lewe wys dit vir ons. In Johannes 7, vers 45 tot 53, lees u die gebeurtenis waar hy betrokke is, en Nikodemus neem standpunt in vir die Here Jesus. In Johannes 19 vers 38 tot 42, Nikodemus, betrokke by die hantering van die liggaam van die Here Jesus, tot in die graf. Hy was daar. Ek glo met my hart, dat Nikodemus met die Here ontmoet het. Ek kan hom nie salig verklaar nie, het is my gevolgtrekking uit die skrif. Maar ek kan vir u vra vanavond, elkeen wat luister, dalk by die rekenaar vanavond, ingeskakel, miskien op Facebook, ek kan vir jou die vraag vra, kan jy sê vanavond, met sekerheid, dat jy weergebore is, dat jy 'n nuwe lewe ontvang het, kan jy sê, daar was 'n oomblik in my lewe, dat ek geestelik begin lewe het, ek kon het nie namaak nie, ek kon het nie naboots nie, nee, maar ek het net geweet, Here iets vir my iets gedoen, hier binne, en het kom net na buite. Kan jy vanavond, met oprechtheid sê, dat jy waarlik weer gebore is. Wat 'n belewenis. Mag dit vir jou wees, soos Nikodemus dit ervaar het, dit was vir hom 'n mysterie, maar dis 'n wonderlike werk, wat God in jou lewe wil doen. Mag die Here vir jou help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, so baie dankie, dat ons, in hierdie ondervinding, van Nikodemus soveel dinge kan leer. Die gesprek met hom, die vergelyking, met die fisiese geboorte, die vergelyking met die wind, hoe God werk in die lewe van 'n verlore sondaar. Dis vir ons 'n misterie. Maar die uitvloeisel, die vrug daarvan, is vir ons 'n wonderlike belewenis. Ag, en U ken elke hart vanaand, Here, wat luister na U woord. En ek wil kom bid, Heilige Gees, dat U ook hierdie honger sal werk, so soos wat Nikodemus gehad het, om na Jesus toe te gaan. Sê Here, ek wil het graag uit u hand ontvang, wat u genoem het, wedergebore. Baie dankie daarvoor, ons eer u vir u woord, en ons gee aan u die eer in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing ons slotlied saam, ek gaan hom vir u op die bord sit. Blye versekering, Jesus is myn, o wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wat sing ons nou? Wedergebore, rein deur sy bloed smaak ek sy vrede in my gemoed. Die koortjie sê, dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied, dit is my roemtaal, want ek weet, hy het dit vir my gebied. Kom ons sluit af net met die eerste vers saam met die koortjie, Halleluja lied 210. Seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met u elkeen. Amen.